Pļaviņās kopš aizvadītās nakts situācija Daugavā saglabājusies nemainīga. Ledus sastrēgums nav izkustējies, ūdens līmenis joprojām ir mazliet virs kritiskās aplošanas robežas, un šorīt tas pakāpies par pāris centimetriem, stāsta pašvaldības vadītāja Gunta Žilde. Neviena mājasaimniecība pat laban nav aplūdusi, dažviet ūdens apludinājis pagalmus. Arī evakuāciju pagaidām neviens iedzīvotājs nav pieprasījis.
No pilsētas. Tā mājām, kas bija aplūdušas 10. martā, ūdens ir atkāpies, bet nu, joprojām vēl mūzikas skolas pamati atrodas ūdenī un arī līdz skateparkam joprojām ir ūdens. Īstenībā tā parasti nekad vēl nav noticis, ka tik ilgstoši ledi neiziet. Nu, parasti tas ir kādu stundu jautājums, kad ja viņās ir tā plūdu situācija, kad aplūst pilsēta, un tad parasti notiek pārāvums un ūdens aizplūst. Nu, šoreiz tiešām tā netipiski diezgan.
Žilde papildināja, ka šobrīd operatīvie dienesti un pilsēta ir nogaidošā stāvoklī, ledus sakustināt mākslīgi nav plānots. Arī meteoroloģijas centra hidrologs Andrejs Zubaničs vērtē, ka ledus Pļaviņās sakustēsies brīdī, kad ledus sastrēgums izkustēsies Daugavā pie Jēkabpils, kur savukārt pacēlies ūdens līmenis par 50 centimetriem.
Ja pie Jēkabpils šis ledus sastrēgums, kas varētu būt, ir izveidojies pie krustos lokiem, ja šis sakustās, tad, protams, būs ūdens līmeņa paaugstināšanās pie zeļķiem un pie Pļaviņām, jo pieplūdīs jaunas ledus masas un tad radīsies šis lielāks uzpludinājums. Nu, un kas attiecās uz sastrēgumu pie Pļaviņām, tad ledus gabali ir diezgan izmēros nelieli, pa vidu ir arī kādas ūdens nelieli ūdens klājumi. Līdz ar to šis ledus masas, kas pienāk un arī ir veido liela daļa no sastrēguma, tās nav tomēr tik lielas un viņas tiek skalotas no apakšas galvenokārt un arī nestas tālāk uz priekšu. Līdz ar to mēs arī neredzam tādu ļoti, ļoti kritisku ūdens līmeņa paaugstināšanos.
Vakar Pļaviņās uz paplašinātu civilās aizsardzības sanāksmi bija ieradies arī vides ministrs Kaspars Gerhards, solot atbalstu zaudējumu kompensācijā. Savukārt pašvaldība pagaidām zaudējums nav aplēsusi, jo aplūšana vēl ir iespējama brīdī, kad ledus sastrēgums Daugavā sakustēsies. Rīt pašvaldības komisija apsakos aplūdušos objektus. Sinti Ambot, Latvijas radio.